Există în limbajul bisericesc și, de ce nu, în limbajul oamenilor căutători de Dumnezeu, un cuvânt tare drag. Și cuvântul acesta este cuvântul har. Ca niște oameni care ne dăm seama că în relația noastră cu Dumnezeu nu merităm nimic, ne tare drag să căpătăm har de la Dumnezeu, adică ceva ce nu merităm, nu-i așa? Vreau să vă spun că părinții noștri, bunicii noștri foloseau cuvântul acesta poate mult mai des decât noi și mult mai extins. Pentru ei, de exemplu, dacă mergeau duminica dimineața la biserică și cântarea se mai potignea și predica la fel, ziceau când se duceau acasă, n-a dat Domnul har. Astăzi noi zicem, nu s-au pregătit cântăreții, nu s-au pregătit predicatorii. Dacă se duceau la biserică și cântarea mergea foarte bine și predica mergea foarte bine, ziceau, a dat Domnul har. Noi zicem, s-au pregătit cântăreții, s-au pregătit predicatorii, nu-i așa? E, cred că trebuie să înțelegem, dragii mei, că în relația noastră cu Dumnezeu nu merităm nimic. Și Dumnezeu ne dă har. Și îl slăvim pentru aceasta. Oare ce-o fi însemnând harul acesta lui Dumnezeu? Înseamnă multe. Dincolo de faptul că este un dar pe care nu-l merităm, harul lui Dumnezeu este felurit. Se manifestă în diferite forme. Harul lui Dumnezeu lucrează, dragii mei, dându-ne însoțiri speciale uneori. Mi-aduc aminte, în psalmul 45 și spune autorul acelui psalm, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Și dacă mă duc în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, când Domnul Iisus Hristos era în sinagoga din Nazaret, oamenii de acolo se minunau de cuvintele pline de har pe care Domnul le rostea. Harul era pe buzele lui. Slăviți să fie numele Domnului. Har înseamnă, dragii mei, o alegere specială. Și încet încet ne apropiem de textul din această dimineață, pentru că un înger de la Dumnezeu din cer a venit la Fecioara Maria și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Ai o alegere specială. Har înseamnă, frații mei, să simțim ceva deosebit. Când venim la casa Domnului, nu ne rugăm, dă Doamne har astăzi. Vreau să mă rog într-un anume fel, să cânt într-un anume fel. Vreau să se predice, Doamne, într-un anume fel, cu har, încât inima mea să fie atinsă de harul acesta. Nu e așa că astea sunt așteptările noastre? Și când ne gândim la har și cerem har, ne gândim la ceva înălțător, ceva care să ne facă bine, ceva care să ne aducă bucurie specială. A venit posomărâți la casa lui Dumnezeu, ne-a atins harul lui Dumnezeu și ne ducem veseli. Nu vreți asta, frații mei? Numai că e o ciudățenie în cuvântul lui Dumnezeu astăzi. E o ciudățenie pe care ar trebui să o experimentăm foarte mulți, dacă nu toți din locul acesta, în relație cu harul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Care a fost reacția acestei femei? Frații mei, că i s-a dat har și nu așa puțin, mare har i s-a dat acestei femei. Care a fost reacția acestei femei în fața harului mare al lui Dumnezeu? Știți care a fost? S-a tulburat. Vreau să vă întreb, când ați fost tulburați ultima dată de manifestarea harului lui Dumnezeu? Noi ne gândim la bucurie, la veselie, la manifestări speciale, la predici deosebite, la cântări extraordinare care să ne meargă la inimă. Niciodată poate nu ne-am gândit la harul lui Dumnezeu ca la ceva care ne tulbură. Maria, în fața harului Dumnezeu, s-a tulburat. S-ar putea să nu ne fi tulburat, poate niciodată, sau de foarte multă vreme, pentru că de foarte multă vreme n-am mai realizat harul lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea mea către Dumnezeu în această dimineață este să ne dăruiască Dumnezeu har mare. din abundență, har bogat. Și chiar dacă trebuie să ne tulburăm de harul acesta, să ne-l dăruiască Dumnezeu, frații mei. Și subiectul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață, l-am intitulat în acest fel: Harul care ne tulbură. Și aș vrea să vedem de ce harul autentic, harul mare, harul de care avem nevoie, harul care vine din abundență de la Dumnezeu din ceruri, să vedem de ce harul acesta ne tulbură. În primul rând, pentru că harul acesta lui Dumnezeu are misterele lui. Vreau să vă întreb, care dintre dumneavoastră puteți să explicați rațional, logic, cum lucrează harul lui Dumnezeu? Puteți să explicați? Frații mei, noi suntem oameni logici, oameni raționali, oameni care gândim, oameni care punem întrebări și așteptăm răspunsuri, oameni care vrem explicații, vrem să pătrundem în miezul problemei și în miezul procesului, să știm cum. Spuneți dumneavoastră careva de aici cum lucrează harul lui Dumnezeu. Și Maria este soră cu noi și a zis, când a venit îngerul acesta și a adus vestea marelui har, a zis: cum? Cum să nu te tulburi când nu știi cum? Cum se face? Care e procesul? Nu poți să intri în miezul procesului, harului lui Dumnezeu, n-ai cum! Joi seara se citea în locul acesta despre Saul din Vechiul Testament. Eram la capitolul 10 din cartea 1 Samuel. Dumnezeu, spune Biblia acolo, i-a dat lui Saul, de îndată ce și-a întors fața, i-a dat o altă inimă. Puteți să explicați cum? Într-o secundă, omul ăsta are o altă inimă. Puteți să explicați? Care e mecanismul? Nu, frații mei. Când Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe orbul acela din naștere, e consemnat în Evanghelia după în capitolul 9, a făcut câteva gesturi Domnul, le-a scuipat jos, a făcut tina, a pus-o pe ochi, a zis: du-te și te scaldă în scăldătoarea Siloamului. Și s-a dus, s-a spălat, s-a scăldat și s-a întors văzând bine. S-a făcut mare vâlvă, pentru că era un eveniment neobișnuit. Toți îl știau de cerșetor la marginea drumului, îl știau orb din naștere și dintr-o dată omul ăsta se descurcă singur. N-are treabă să-l ducă cineva să-l placeze la locul de cerșit. Nu, se duce singur. Se descurcă singur în viață. Și l-au chemat oamenii religioși, liderii de atunci, și au pus întrebarea: cum? Cum ți s-au deschis ochii? Și a zis omul ăsta: simplu. A făcut tină, mi-a uns ochii cu tină și m-am spălat și văd. Așa s-a întâmplat, frații mei. Așa i s-au deschis ochii. Știți care a fost replica oamenilor mari? A fost: omule, nu se poate. Omul ăsta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Înseamnă că nu i s-au deschis ochii pentru că a pus tină și pentru că s-a scăldat. A mai fost ceva acolo, ceva care trebuia să vină de la Dumnezeu. Dar care e procesul? Că dacă tina, scuipatul și apa din scăldătoare l-au vindecat, nu trebuie să mai vină de la Dumnezeu cineva. Oricine scuipă, face tină, pune pe ochi, te duci, te scalzi și vezi. Dar nu stai, frații mei. E un har de la Dumnezeu care lucrează nu știi cum. Are harul acesta un mister. Sunteți aici oameni care ați trăit în lumea asta după toate relele din lumea aceasta și dintr-o dată v-ați schimbat. Reușiți să explicați cum? V-ați lăsat de țigară, v-ați lăsat de băutură, v-ați lăsat de imoralitate, v-ați lăsat de răutate și să uite oamenii ca la minune la dumneavoastră și zic: cum? Nu puteți explica. Dar s-a produs minunea, nu? Fără să explici, chiar dacă tânăra asta a întrebat cum se va face, e un mister aici, nu pricep, asta mă tulbură că nu știu. Dragii mei, misterul harului ne tulbură, faptul că nu știm cum lucrează, dar nu asta este important. Important este când vine harul, nu să știm cum lucrează, când trece priceperea noastră. Important este să acceptăm să lucreze. Adică să ascultăm de harul lui Dumnezeu. Să ascultăm de Dumnezeu. Asta este important. Dacă vrem să lucreze harul lui Dumnezeu. Pentru că nu asta este important. Repet încă o dată să știm cum. Domnul Iisus Hristos, spune Evanghelistul Ioan, capitolul 2, s-a dus în Cana din Galileea. Era nuntă. El a însoțit de ucenici, a stat la masă, nunta s-a derulat, oamenii se veseleau și dintr-o dată au descoperit cei care au făcut nunta că nu mai au vin. Și ce să facă? Mama Domnului Iisus Hristos a venit și a zis, nu mai au vin. Dar ce se aștepta mama Domnului să facă fiul ei, adică Domnul Iisus Hristos? Ce să facă? Bănuia femeia asta că el poate face vreo minune? Bănuia că are bani, se poate duce repede la primul magazin să cumpere? Ce s-a întâmplat? Și a zis Domnul, ce am eu a face cu tine, femeie? Încă nu mi-a sosit ceasul. Dar femeia asta știa ea ce știa. Știa pe cine a adus pe lumea aceasta și pe cine a crescut în casă. Și a zis, să faceți tot ce vă va spune. Și ce a spus Domnul? A spus, umpleți vasele astea de piatră cu apă. Și apoi a zis, scoateți din ele și au scos și au dat nunului. Frații mei, dintre umpleți și scoateți s-a întâmplat ceva. Da, frații mei, le-au umplut cu apă și au scos vin. Între umpleți și scoateți s-a întâmplat ceva. Puteți explica ce s-a întâmplat? Nu, frații mei, dar important este că s-a găsit acolo cineva care să facă tot ce zice Iisus, adică să asculte. Așa se manifestă harul lui Dumnezeu. Când ești gata, să asculți. Nu când îți bați mintea să pricepi. Că n-ai cum să pricepi. Că harul lui Dumnezeu este de nepătruns ca Dumnezeu însuși. Spuneți dumneavoastră care îl pătrundeți pe Dumnezeu în dimensiunea Lui, în complexitatea Lui, în desăvârșirea Lui. Care puteți să-L pătrundeți? Niciunul. Și dacă nu puteți să o faceți, dragii mei, nu veți putea să pătrundeți rațional nici harul lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem în fața harului lui Dumnezeu este să ascultăm de Dumnezeu. Dacă Domnul zice umpleți, să umplu. Dacă Domnul zice să scot, să scot. Și voi scoate binecuvântările lui Dumnezeu. Amin. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu este Dumnezeul binecuvântărilor. Fără să mă întreb cum se transformă blestemul în binecuvântare. Cum se transformă boala în sănătate la o simplă poruncă? Asta vă interesează, explicați cum? Cum e procesul de tratare a unei boli când intervine în chimie miraculos Dumnezeu? Nu! Dacă vă tratați cu medicamente, medicul vă explică cum e procesul de tratare. Că el știe cum lucrează pastila sau cum lucrează injecția sau perfuzia. Medicul știe unde, în ce zone ale organismului lucrează perfuzia sau injecția. Dacă Dumnezeu zice, fii vindecat. Nu știi unde s-a dus vorba asta. Nu știi cum a lucrat vorba asta. Nu știi cum a operat la organul tău bolnav. Nu știi cum a făcut operația. Dar nu asta este important. Cum? Important este că face. Că aduce binecuvântare, dragii mei. Asta este important. Harul lui Dumnezeu, dragii mei, ne tulbură. Pentru că are misterul lui. Zona lui de neînțeles. În al doilea rând, sau un al doilea lucru care ne tulbură la harul lui Dumnezeu este amploarea lui. Sau mărimea lui. Frății mei, sunt convins că dacă unul dintre dumneavoastră de aici, într-un mod neașteptat de dumneavoastră, ați primi o sumă foarte mare de bani, ați avea momente de tulburare. Pentru că mărimea sumei respective v-ar copleși. ați fost învățați să o întindeți de la un salariu la celălalt. Să vă faceți calcule cât plătiți pentru cheltuiel, cât plătiți pentru benzină, cât dați pe pâine, cât trebuie să mai dați pentru neprevăzute. Și ați întins salariul de luna asta până la luna cealaltă și așa ați fost învățați să trăiți. Și dintr-o dată ai la dispoziție sute de mii de euro. Nu te copleșește mărimea acestui cadou? Eu vreau să vă spun, așa se întâmplă cu Harul lui Dumnezeu. Valoarea, dimensiunea, amploarea Harului lui Dumnezeu este ceea ce a copleșit pe ființa asta. Că a venit îngerul și a spus plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Cât de mare? E greu să-l măsori. E greu să-l cântărești. N-ai cum. Dar știi că în interiorul acestui mare har a fost o îndurare mare de la Dumnezeu. Ascultați-mă ce zice versetul 30. Nu te teme, Maria, că ți-ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dragii mei, sunteți careva aici care n-ați primit îndurare de la Dumnezeu? Sunteți? Poate nu ați stat până acum să o evaluați, să vedeți. Ați primit sau n-ați primit? Ați primit har mare de la Dumnezeu? Știți, frații mei, în 2 Samuel, capitolul 7, este consemnat ce vă spun acum. David, la un moment dat, zice Biblia, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a pus înaintea lui Dumnezeu o întrebare. Era mai mult retorică întrebarea asta și a zis, Dumnezeule, cine sunt eu de mai făcut să ajung unde sunt? Ați înțeles întrebarea? Cine sunt eu, Dumnezeule, de mai făcut să ajung unde sunt? Adică, altfel să vă spun, care sunt meritele mele, Dumnezeule, de mai făcut să ajung unde sunt? Adică mă știu de când, mă știu cioban la oi. Și mai făcut să ajung împărat pe tronul lui Israel. Ba mai mult, nu doar că m-ai luat de colo și m-ai pus pe tron. Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor. Și ce-mi aud urechile despre ceea ce spui tu despre viitor, mă copleșește, Dumnezeule, că-mi dai fiu pe scaunul meu de domnie. Și că de acum înainte vei avea grijă ca totdeauna să fie cineva pe scaunul de domnie. Mă copleșește asta, Dumnezeule, că n-am merite. Frații mei, nu credeți că ar trebui să fim puțin mai atenți la harul lui Dumnezeu și la îndurarea lui Dumnezeu? Nu credeți, frații mei? Într-o noapte, în Genesa capitolul 32 spune Biblia, într-o noapte, când era copleșit de frică Iacov, pentru că a primit vestea că vine fratele lui înarmat să-l întâlnească, s-a retras undeva deoparte și a zis înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeule, eu sunt prea mic pentru toate îndurările tale. Citiți har acolo, în loc de îndurare. A avut momentul lui de analiză personală. A zis Iacov, am plecat de acasă doar cu un toiag. Și acum, uite, Doamne, câte am, de-am făcut două tabere. Și în momentul acela de cercetare personală, Iacov a zis, astea sunt îndurările tale, Doamne. Pricepeți, frații mei? Când pleci de la un anumit punct în viață de care ți-aduci aminte poate cu tristețe, că știi unde ai fost și sărac și nebăgat în seamă și cine știe cum. Și dintr-o dată te trezești că poți să faci ce vrei. Îți împarți averea ca și Iacov în două tabere sau nici nu mai ții poate evaluarea foarte bine. De unde e asta, frații mei? A zis Iacov, Dumnezeule, este îndurarea ta. Și eu sunt prea mic pentru îndurarea ta. Pentru că mă copleșește, Dumnezeule, această îndurare. Deci această amploare a harului, a îndurării lui Dumnezeu, a tulburat-o pe Maria. Dar mai era ceva acolo, în această mărime, această amploare a harului. Spune îngerul acestei ființe, Duhul celui prea înalt te va prea umbri. Frății mei, este mare har ca peste casa asta de lut, sau în casa asta de lut, care suntem noi, să vină dumnezeirea să locuiască, este mare har, frații mei. A zis Domnul Iisus Hristos la un moment dat în Ioan, în Evanghelia după Ioan, vom veni noi, eu și Tatăl vom veni și vom locui împreună cu voi. Extraordinar! Dar mă copleșești, Dumnezeule! Sunt o casă de lut, care în fiecare moment sunt atât de fragilă încât sunt gata să mă desfac. Și tu, Dumnezeul cerului și al pământului, să spui că vii să locuiești în casa asta. Nu-i mare har? E mare har, dar trebuie să vedem. Și marele har acesta, dragii mei, nu era doar îndurare mare, nu era doar această experiență, era lucrare mare. Că i-a zis Îngerul lui Dumnezeu, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care va fi diferit de ceilalți copii din lumea aceasta. Pentru că tu ești prinsă într-un plan al lucrării lui Dumnezeu. Cel ce se va naște din tine va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. E mare lucrarea asta? Asta a fost a Mariei, zice dumneavoastră. Nu. E lucrarea mea și lucrarea dumneavoastră. E mare lucrarea noastră, frații mei. Ca într-o lume dezorientată și confuză, într-o asemenea lume, eu și dumneavoastră să fim lumina lui Dumnezeu din ceruri. Nu vă dați seama, frații mei, cât de important suntem noi pentru lumea asta care zace în cel rău. Dezorientată și confuză și cineva neînsemnat din adunarea asta, neînsemnat pentru că nu vine în față. La locul de muncă sau la școală, să-l orienteze pe cineva spre împărăția lui Dumnezeu. Nu vă dați seama cât de important. Este mare lucrarea noastră, frații mei. Nu trebuie să predici sau să cânți. Nu trebuie să fii foarte abil în a recita poezii. Nu, nu. Trebuie doar să înțelegi că lucrarea ta de a arunca lumina împărăției spre oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Este mare lucrarea aceasta. Dacă Maria a fost copleșită și tulburată, a fost copleșită, dragii mei, și tulburată de amploarea harului, de mărimea harului, de îndurarea lui Dumnezeu, de lucrarea mare pe care Dumnezeu a dat să o facă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți să înțelegem, frații mei, că asta este valabil și pentru noi. Mă duc un pas mai departe. Un alt lucru al harului care ne tulbură atunci când el se manifestă, l-am intitulat Așteptările harului. Frații mei, noi, așa ca niște copii care așteptăm cadouri, așa suntem noi când mergem la biserică. Să ne mai facă Dumnezeu un cadou. Și am impresia că Dumnezeu ne-a făcut cadou, noi ne-am veselit puțin de El, după aceea ne-am dus la ale noastre și venim iar să ne mai facă Dumnezeu un cadou. Și pe urmă, iar ne ducem la ale noastre și iar mai avem nevoie într-o zi să ne facă Dumnezeu un cadou, că suntem apăsați, suntem supărați, că nu ne-am veselit de multă vreme. Doamne, mai fă-ne un cadou! Mai vorbește-ne, mai încântă-ne, Dumnezeule, mai fă-ne să simțim ceva. Și Dumnezeu, ca un tată bun, este cel care mereu și mereu ne dă har. Dar prea puțin, suntem copii dacă gândim așa. Dumnezeu, când trimite harul, are niște așteptări de la noi. A venit Îngerul Gavril, a adus mesajul, a stat de vorbă cu ființa asta, și culmea, dragii mei, n-a plecat. Până la un moment dat. Știți care a fost momentul acesta? Ce a așteptat Îngerul Gavril? Știți, frații mei? A așteptat o decizie. Mario, te hotărăști sau nu te hotărăști? Mario, accepți sau nu accepți? Maria, te duci pe drumul ăsta trasat de Domnul sau nu te duci? Că trebuie să mă duc, să duc raport în cer la Dumnezeu. Care-i decizia ta? Și a zis Maria, aici sunt. La dispoziția ta, Dumnezeule. Aici sunt. Asta e decizia mea. Sunt la dispoziția ta. Frații mei, marea noastră problemă este că niciodată sau foarte rar noi luăm decizii în fața Harului lui Dumnezeu. Ne încântă Harul. Și eu sunt primul, poate, care aș dori ca totdeauna când venim aici, Dumnezeu să dăruiască Har. Întotdeauna când mă pun pe genunchi, în luptele mele, în rugăciune, Dumnezeu să-mi dea Har. Nu totdeauna am. Obosit mă pun pe genunchi și obosit mă scol de pe genunchi. Și dumneavoastră aveți aceeași experiență. Dar aș vrea să-mi dea Dumnezeu Har întotdeauna. Nu-mi dă întotdeauna așa cum îl înțeleg eu. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu așteaptă decizia. Dacă ne dă Dumnezeu Har să ne răscolească inima și să ne pună în față oglinda, să ne vedem viața noastră și zice, aici e problema ta. N-am tăria să iau decizia să spun, aici repar Dumnezeule, aici mă pocăiesc Dumnezeule, aici mă las Dumnezeule. N-am tăria? Când Dumnezeu l-a întâlnit pe Pavel, pe Saul din Tars, pe drumul Damascului, și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit în vedenia aceea, ce a așteptat cerul, a fost o decizie. Și decizia lui Saul a fost aceasta, Doamne, ce vrei să fac? Adică vreau să fac, Dumnezeule, ce vrei tu să fac. Veți fi gata astăzi? Vom fi gata astăzi, frații mei, să luăm o decizie? Fiecare știți unde. Dar harul acesta mai așteaptă ceva. Mai are o altă așteptare. Fratele Dan a vorbit ceva despre asta. Harul acesta așteaptă să te decizi și să plătești un preț, să riști dacă trebuie. Vin mereu oameni aici la biserică sau în altă parte, Dumnezeu vorbește. Sunt încântați de ceea ce Dumnezeu le spune, de oferta împărăției, de rai, veșnicie. Numai că ceea ce le răscolește mintea și îi duce în imposibilitatea de a decide, este teama ce vor zice ceilalți. Am acasă un soț, am soție, am copii, am gașca mea, am trupa mea cu care umblu. Ce vor zice ei, ai mei sau prietenii mei, de decizia asta? Nu sunt gata să-mi asum riscul acesta. Maria avea nevoie să-și asume riscul acesta. Ni se spunea ceva mai înainte. Era logodită, nu era căsătorită. Avea un copil în această stare, însemna un mare risc. Chiar zice Biblia că Iosif se gândea să o lase pe ascuns, adică să strice cumva pe calea amiabilă, zicem noi în veacul 21, logodna asta, ca să n-aibă Maria de suferit, dar nici nu s-o ia așa cu un copil după ea. Frații mei, ființa asta a riscat ceva? Risca până și viața, pentru că dacă s-ar fi descoperit că e logodită și necăsătorită și are un copil, o aștepta execuția cu pietre în piața publică sau undeva afară din cetate. Asta se întâmpla. Dar femeia asta, tânăra asta, adică a zis, iată, aici sunt, facă-mi-se după cuvintele tale, îmi asum riscul acesta. Chiar dacă am o cruce de dus. I-a spus domnul tânărului bogat, despre care și fratele Dani a vorbit mai înainte, vinde ce ai. Ia-ți crucea și urmează-mă în fiecare zi. Dar nu pot să-mi asum riscul acesta. Pentru că am în față o perspectivă întunecată. Să mă trezesc fără avere, eu care am fost învățat să trăiesc în lux, e o durere. Și o altă durere este să port crucea în fiecare zi. Ori nu sunt învățat să duc crucea în fiecare zi. Sunt învățat să fiu liber. Și a plecat. Pentru că n-a fost gata să-și asume riscul. Când l-a chemat Dumnezeu pe Gedeon, a zis Dumnezeu, du-te și ceea ce ți-am spus, cu puterea pe care o ai, izbăvește pe Israel și iată eu sunt cu tine. Și spune Biblia că s-a dus noaptea, că se temea să se ducă ziua. Și a asumat un risc, dar așa mai pe jumătate. Că știa ce l-așteaptă, că știa la ce riscuri se expune, că știa că poate să o pățească. S-a dus noaptea și a dărâmat altarul și a tăiat parul și dimineața au venit oameni și au zis, au zis tatălui lui Gedeon, scoate pe fiul tău, trebuie să moară. Auziți la ce risc s-a expus tânărul acesta? Trebuie să moară, pentru că a făcut ce nu trebuie să se facă. A stricat altarul, a tăiat parul, a avut de a face cu religia noastră, cu alte cuvinte. Ori Dumnezeu tocmai asta a spus, puneți deoparte religia asta. Înălțați-L pe Dumnezeu ca pe singurul Dumnezeu adevărat. Și pentru asta trebuie să-ți asumi risc să spui Dumnezeu deoparte. Dumnezeu familiei, tradiției, neamului. Și să-L instaurezi acolo pe Dumnezeul cel adevărat, ca singur Dumnezeu. Ești gata să te asumi riscul acesta? Așteaptă harul să o faci. Și când îți pui în față tot ceea ce ai de făcut, pentru că îți cere harul lui Dumnezeu, s-ar putea să te tulburi. Dai harul lui Dumnezeu acolo și îl slăvesc pe Dumnezeu. Mă grăbesc, dragii mei, să vă mai spun încă un lucru și apoi să încheiem. Un alt lucru al harului care aduce tulburare este schimbarea. Schimbarea harului. Se spune despre tânăra aceasta, se predică și așa este, că a fost o fecioară, o tânără care se temea de Dumnezeu, care era neprihănită, trăia după voia lui Dumnezeu, avea planurile ei, așa cum s-a spus mai înainte, să se căsătorească, nu știu la ce vreme înainte era programată căsătoria, numai că atunci când a venit harul acesta era gata să producă o transformare, o schimbare. Și în final chiar a produs această transformare. Dar, dragii mei, nu te tulbură când vine ceva de undeva din afară și în cazul acesta de la Dumnezeu, ceva care te schimbă, care schimbă planurile? Vreau să vă spun că dacă este ceva la ce ținem foarte mult, fiecare de aici, sunt planurile noastre. Să nu care cumva să vină cineva să ne le schimbe. Că îi trebuie o grămadă de argumente, îi trebuie cine știe ce forță, că noi le avem pe ale noastre, le-am făcut noi și ne-s dragi. Dar când vine harul lui Dumnezeu, s-ar putea să-ți trebuiască planurile schimbate. De mâine, de poimâine, de perspectivă. Să-ți schimbi planurile și să pui în loc planurile lui Dumnezeu și să spui ca Pavel, așa cum vă spuneam ceva înainte, Doamne, ce vrei să fac? Accept planurile tale. Dar o mare schimbare, o altă mare schimbare care s-a produs, știți care a fost? Aceea de statut. Ființa asta a experimentat schimbarea statutului. Nu doar că dintr-o fecioară a devenit o mamă. Și asta a fost schimbare, dar nu asta. Frății mei, dintr-o anonimă a devenit roaba lui Dumnezeu. E schimbare de statut? Asta, frații mei. A zis versetul 38, iată roaba Domnului. Știți ce înseamnă statutul acesta, frații mei? Ne ia Dumnezeu de undeva din anonima, din lumea aceasta, de pe căile pierdute, rătăcitoare ale lumii. Ne ia de acolo și ne pune în casa Lui, în împărăția Lui, ne dă statut de felul acesta. Aici este termenul de rob, în altă parte este termenul de fiu. Dar știți ce înseamnă printre altele? Înseamnă om care acceptă voința stăpânului. Asta înseamnă. Om care acceptă voința stăpânului. Maria a zis, iată ființa care acceptă ce vrea Dumnezeu, care acceptă voința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, frații mei, prin harul său a produs această schimbare. Nu vi frică de schimbări, frații mei? Vi frică. Asta e problema. Din cauza aceasta stăm în fața harului doar ca să ne încânte. Și dacă harul cere ceva, ne tulburăm, pentru că ne cere schimbare. Prea ne-am învățat să fim liberi. Nu-i rău să fim liberi. Dar prea ne-am învățat să fim liberi și să nu ținem cont de nimeni și nici măcar de Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, nu poți să aspiri la veșnicie fără să te apleci sub voința lui Dumnezeu. N-ai cum. Moise este numit în Scriptură robul lui Dumnezeu, pentru că într-o zi Dumnezeu l-a luat de acolo de la oi și a zis, vreau să faci ce-ți spun eu, să te duci în Egipt. Cu comentarii, cu neclarități, cu confuzie. Omul acesta în final s-a plecat sub voința lui Dumnezeu, asumându-și riscuri și s-a dus în Egipt și a făcut voia lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, știți cum mai este numit în Scriptura? Robul lui Dumnezeu, care va face voia lui Dumnezeu. Și a venit în lumea asta să facă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, harul lui Dumnezeu vrea să producă această schimbare. Din niște oameni care trăim ca fiul risipitor, cum ne place nouă? Ne ducem unde vrem noi și cu cine vrem noi și trăim cum ne place nouă. Harul lui Dumnezeu vrea să ne facă oameni aplecați sub voința lui Dumnezeu. Vrea să ne dea statutul acesta de oameni care facem voia lui Dumnezeu. Și vrea să ne dea statutul acesta de oameni care așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. În Tit capitolul 2 spune în felul următor apostolul Pavel: harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață schimbarea. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Asta e schimbarea. Și ce mai zice în continuare, frații mei? Așteptând fericita noastră nădejde. Harul lui Dumnezeu care a fost arătat ne învață că trebuie să se schimbe viața, dar trebuie să se schimbe și statutul nostru. Începem din acel moment să fim niște oameni care așteaptă și vă întreb dacă așa suntem. Nu Crăciunul să-L așteptăm, frații mei. Oameni care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă, pentru că asta e perspectiva pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră. Nu un copilaș undeva într-o iesle și pus la poartă. Nu, frații mei, într-o scenetă pusă la poartă. Știți, am auzit despre cineva care, un copil care s-a dus cu tata prin oraș de Crăciun, de sărbătoarea nașterii, și undeva în fața porții era un bărbat, o femeie și un bebeluș, și a zis, tata, uite, ăsta e Iosif, Maria și pruncul Iisus. Și s-a dus mai la altă casă și acolo erau trei bărbați și a zis, ăștia sunt cei trei magi care caută pe Iisus. Și a zis copilul, degeaba îl caut aici, că era la casa cealaltă. Ați înțeles? Atât a priceput el. Noi tot îl căutăm pe Iisus în miezul acestor sărbători, care accentuează altceva decât ar trebui să accentueze. Noi trebuie să avem acest statut de oameni care așteaptă pe Iisus să se întoarcă din cer, ca să-și ia acasă mireasa Lui, biserica Lui. Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, ajută-ne! Dă-ne, Doamne, cât mai des harul acesta mare, din belșug. Chiar dacă e vorba să ne tulbure harul acesta, că nu-l înțelegem, că așteaptă de la noi decizii, că trebuie să ne asumăm riscuri, că trebuie să se producă schimbări și transformări. Dă-ne-l, Doamne, că numai așa suntem ai Tăi și suntem candidați pentru împărăția cerurilor. Haideți să ne ridicăm în picioare în aceste momente. Pentru harul ce ni l-a dat și pentru harul ce ni l-a promis că ni-l va da. Haideți să-i mulțumim în această dimineață lui Dumnezeu. Și dacă Duhul lui Dumnezeu v-a vorbit la vreunul dintre dumneavoastră referitor la schimbări, la transformări, la decizii, în această rugăciune să luăm decizii dacă e nevoie. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu să se producă transformările pe care Dumnezeu le vrea. Și sărbătorile ce ne stau înainte să fie sărbători în modul cel mai real cu Domnul, împreună cu Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului.